Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 15-sentyabr, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring.
Bugungi dasturimizda
Uyg'urlar va Tibetliklar BMTni Inson huquqlari qo'mitasi yig'ilishi munosabati bilan dunyo e'tiborini Xitoydagi huquqsizlikka, etnik va diniy kamsitishlarga qaratishmoqchi.
Dunyo millatlarining, dunyo davlatlarining va xalqaro jamoatchilikning Sharqiy Turkistondagi bu zulmlarga nisbatan diqqatli bo'lish, Xitoy hukumatiga bosim qilishni talab qilish maqsadi bilan biz bu namoyishni uyushtiryapmiz.
Rossiyaning Levada mustaqil ijtimoiy so'rov markazi Adliya vazirligi tomonidan xorij agenti deya tanqalandi.
Nodavlat tashkilot va siyosiy faoliyat atamalarini talqin qilishda jiddiy huquqiy o'zgarishlar bo'ldi.
Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika aholisi uchun eng dolzarb maqsadlar ishsizlikni kamaytirish, ijtimoiy adolatga erishish va xavfsizlikni ta'minlash. Arab bahoridan 5 yil o'tdi. Odamlar hamon shunga umid qilyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika prezidenti Barak Obama Oq-uyda Myanma yetakchisi Aung San Suu Kyi'ni qabul qilib, uzoq yillar izolyatsiya oqibatida iqtisodiyoti zaiflashgan bu mamlakat uchun xushxabar aytdi. Har ikkisi Myanmada amalga oshirilishi lozim bo'lgan demokratik huquqiy islohotlar hali juda ko'p ekanini tan olyapti. Ammo Obama bir necha yil oldin An xonimni uy qamog'ida ziyorat qilganidan beri Myanma anchayin ildamladi. Ikki arbob birinchi bor ko'rishishi emas, lekin bu safar vaziyat boshqacha.
If you had predicted 5 years ago that Aung San Suu Kyi would now be here sitting as the 5 yil oldin
Aung San Suu Kyi xalq saylagan rahbar sifatida o'quvga keladi deb kimdir aytsa, ko'plar ishonmagan bo'lar edi. Qator davlatlar taraqqiyotdan chekingan bir paytda bu yaxshi xabar dedi Barak Obama. O'quvda 14-sentyabr, chorshanba kungi uchrashuv ketidan Obama muhim yangilikni aytdi. Qo'shma Shtatlar Myanmaga bir necha yil oldin qo'yilgan sanksiyalarni olib tashlashga tayyor. Bu mamlakat xalqi qilgan mehnati uchun munosib taqdirlanishi kerak, dedi prezident. Aung San Suu Kyi ham prezident, ham Kongressga avvalroq Myanma harbiy boshqaruvini sanksiya bilan jazolagani uchun rahmat aytdi. Bugun bu choralarni tugatish vaqti keldi, dedi u. Bu yurt xalqi birdam bo'lishi uchun farovonlik, to'kinsochilik muhim. Odamlar yo'qsillikda yashasa, birdamlikni unutish oson, dedi u. Har ikkisi Amerika ahlini Myanmaga safar qilib, sarmoya kiritishga undayapti. Madaniyati boy, maftunkor bir diyor bu. Ammo ayrim huquq faollari sanksiyalar butunlay bekor qilinishiga qarshi, chunki bu mamlakatda inson huquqlari bilan bog'liq kamchiliklar hanuz bor, hukumat esa ozchilik musulmon aholi ta'qib ostida ekaniga ko'z yumib keladi. Aung xonim musulmonlar taqdiri haqida to'xtaldi va Myanmaning har bir fuqarosi teng huquqlarga ega bo'lishi kerak, dedi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar va Isroil 10 yillik harbiy yordamga doir bitim imzoladi. Marosim chorshanba kuni Davlat departamentida o'tdi. Shartnomaga ko'ra, Isroil 2019-2028 yillar orasida Amerikadan 38 milliard dollarlik yordam oladi. Isroil raketa mudofaa tizimi uchun yiliga oladigan 500 million dollar ham shuning ichida.
This is the single largest pledge of military assistance to any country in US history.
Amerika tarixida biror davlatga ajratilgan eng yirik harbiy madad bu deydi davlat xavfsizligi bo'yicha maslahatchi Susan Rice. Xarajatlarni keskin qisqartirayotgan bir paytda Qo'shma Shtatlar bunday yordam bilan chiqishi bejiz emas. Bu Amerika Isroil xavfsizligiga sodiq ekanini isbotlaydi deydi Susan Rice. Isroil mudofaa rasmiysi Yakov Nagel mazkur dastur uning yurtda o'zini puxta mudofaa qilishiga xizmat qilishini ta'kidladi. Kuchli Isroil davlati notinch yaqin sharqda barqaror bir oroldir. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda muhim sherikdir, dedi Isroil rasmiysi. Yordam dasturi Amerika va Isroil o'rtasida bir necha oylik muzokaralar mahsuli. Bitimga muvofiq Isroil AQShda ishlangan qurol-aslaha xarid qiladi va Kongressdan qo'shimcha yordam so'ramaydi. Prezident Barak Obamaning aytishicha, mazkur kelishuv Qo'shma Shtatlar Isroilning eng yirik hamkori va do'sti ekanini namoyish etadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada prezidentlikka demokrat nomzod Hillary Clinton bugun 15-sentabr kuni saylov kampaniyasiga qaytdi. U bir necha kun oldin pnevmoniya, zotiljam kasali bilan og'rib qolgan edi. 68 yoshli Clinton yakshanba kuni Nyu-York shahrida 11-sentabr fojiasini xotirlash marosimini erta tark etgan, matbuotda uning arang oyoqda turganini tasvirlovchi videolar paydo bo'lgan edi. Clintonning shifokorlariga ko'ra, sobiq davlat kotibasi dori-darmon ichib dam olib o'ziga kelyapti. Mazkur voqea Clintonning salomatligi atrofida bahslarni avj oldirdi. Uning raqibi Donald Trump bosh qo'mondon bo'lish uchun Clintonga kuch-quvvat yetmasligini ta'kidlab keladi. Bilmasam, Hillary Clinton bir soatga turib ishini bajara oladi deb o'ylaysizmi? Mening bunga ko'zim yetmaydi, dedi Trump. Ayni paytda Donald Trumpning salomatligi haqida ham savollar ko'paydi. Undan tibbiyot tarixini jamoatchilikka oshkor qilish so'ralyapti. Respublikachi nomzod bunga javoban salomatligiga doir bir sahifalik bayonot e'lon qildi. 70 yoshli Donald Trump organizmida xolesterin ko'pligi bois dori ichib yuradi. Uning saylov kampaniyasi vakillari yana ham batafsil ma'lumot berishi kutilyapti. Dopingga qarshi jahon agentligi Rossiya xakerlarining hujumiga uchradi. Natijada dunyoga dong'i ketgan sportchilar haqida maxfiy ma'lumot oshkor qilindi. Xakerlar agentlikning saytini buzib kirib, sportchilarga taalluqli hujjatlarni o'g'irlagan. Ularda terapiya, davolash maqsadida istisno tariqasida beriladigan doping dorilar ro'yxatini ko'rish mumkin. Dopingga qarshi jahon agentligi sal avval rossiyalik sportchilar haqida hisobot e'lon qilgan edi. Shundan keyin Xalqaro Olimpiya qo'mitasi o'nlab bu sportchilarni Braziliyadagi xalqaro musobaqalardan chetlatgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Uyg'urlar va tibetliklar BMTning Inson huquqlari qo'mitasi yig'ilishi munosabati bilan dunyo e'tiborini Xitoydagi huquqsizlikka, etnik va diniy kamsitishlarga qaratishmoqchi. Shu munosabat bilan yirik norozilik namoyishi 16-sentabr kuni BMTning Jeneva qarorgohi oldida o'tishi rejalangan. Dunyodagi so'nggi vaziyat, Sharqiy Turkistondagi uyg'urlar ahvolini nafaqat Xitoyning o'zida, balki Markaziy Osiyo davlatlarida ham og'irlashtirib borayotgani aytilmoqda. Jahon uyg'urlari kongressi bosh kotibi To'lqinisiga ko'ra, dunyo BMT miqyosida Xitoyga bosim ko'rsatish qudratini namoyish etishi kerak.
Dunyo millatlarining, dunyo davlatlarining va xalqaro jamoatchilikning Sharqiy Turkistondagi bu zulmlarga nisbatan diqqatli bo'lish, Xitoy hukumatiga bosim qilishni talab qilish maqsadi bilan biz bu namoyishni o'yishtiryapmiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Uyg'urlarni tibetliklar bilan birgalikda namoyish o'tkazishayotgani, Sharqiy Turkistonni ham, Tibetni ham Xitoy tarkibida qolayotgani, har ikki millatga nisbatan Pekin hukumat tomonidan etnik, diniy tazyiqlar oshib borayotgani bilan izohlanadi. Dünya Uyghurlar Kurultayı Baş Katibi Tolqin Isaga ko'ra, norozilik namoyishi BMTni bu xalqaro tashkilotga a'zo davlatlarning e'tiborini Xitoydagi inson huquqlari bilan bog'liq ayanchli vaziyatga qaratish, shuningdek xalqaro hamjamiyat Pekindan etnik va diniy huquqlar ta'minlanishini talab etishga haqli ekanligini ko'rsatishni maqsad qiladi.
Bu yerda Tibetliklar Uyghurlar birlashib Xitoy hukumatining Sharqiy Turkiston, Tibet va Janubiy Mongoliya, ya'ni ichki Mongoliyada elib berayotgan inson huquqlari tajovuzchiligiga jumladan dini bu davlatlarda Tibetliklarga elib berayotgan, Sharqiy Turkistondagi musulmonlarga elib berayotgan dini bastur siyosatiga qarshi bir noroziligimizni, protestimizni bildirish asosiy maqsad qildi. Xitoy hukumatı 2015 yili 11 ayının oxirida terrorizmga qarshi turish qonuni deb bir qonunni ma'qullab 2016 yili 1 ayının 1 kunidan boshlab bu qonunni yo'l qo'ydi. Bu qonunni yo'l qo'ygandan keyin Sharqiy Turkistonda insonlarning butun diniy e'tiqod erkinliklari, fikr erkinliklari, butun erkinliklarining hammasi mushu territoriya terrorizmga qarshi turish qonuni doirasida qattiq bostirishga uchrayotdi. Bu qonunga qarshi Amerika Birlashib Davlatlari bo'lsin, Yevropa davlatlari bo'lsin va xalqaroda hali ko'plagan kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning bu qonunni ayiblab noroziliklarini bildirdi. Ama Xitoy hukumatı bu noroziliklarga pisan qilmay yana buni davomlashtiryapti. Bu munosabat bilan biz mushu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining yig'ini bo'layotgan vaqtda biz Tibet Uyg'urliklar birlashib Xitoy hukumatining mushu qonunni noroziligimizni bildirish, Xitoy hukumatining Sharqiy Turkiston, Tibet va Mongoliya deb berayotgan diniy bastur siyosatlarga to'xtatishni talab qilish dunyo millatlarining, dunyo davlatlarining va xalqaro jamoatchilikning Sharqiy Turkistondagi bu zulmlarga nisbatan diqqatli bo'lish, Xitoy hukumatiga bosim qilishni talab qilish maqsadi bilan biz bu namoyishni uyushtiryapmiz,
dedi Tolqin Isa. Uyg'urlar kongressi bosh kotibiga ko'ra, Xitoydagi so'nggi vaziyat ayniqsa musulmon uyg'urlari, ularning diniy huquqlari doira hol og'irligicha qolmoqsa. Kommunistik partiyaning Uyg'ur Muxtor rayonidagi rahbar almashishidan so'ng Sharqiy Turkistonda bosimlar yangi kuch bilan boshlangan.
Kommunistik partiyaning Tibetda sekretari bo'lgan bir Xitoyni Sharqiy Turkistonda partiya sekretari deb eb keldi. Texi u vazifaga tayinlangani bir oy bo'la bo'lmay, texmi shiddat bilan, texmi qattiq qo'llik bir siyosat yurgizib, hozir Sharqiy Turkistonda insonlar xuddi bir usti uchuq turmidek yashayotdi. Insonlarning mayli diniy e'tiqod erkinligi bo'lsin, so'zlash erkinligi bo'lsin, sayohat erkinliklari bo'lsin, butun haq-huquqlari nihoyat qattiq bir kontrol ostida. Uningdan boshqa insonlarning mechit kirib namoz o'qishlari cheklanyotdi. O'tganda 6-oyda, 7-oyda Ramazon bo'ldi. Ramazon oylarida insonlarning roza tutish haq-huquqlarini kontrol qilib cheklangan maktablarda kuchlik tomoqlarni taqitib bu inson ro'za tutotanda tutmayotgandi deb kontrol ostiga oldi. Agar ro'za tutgan bo'lsa uningga har turli jazolar berildi. Hozir hamda har kunsi maktablarda bolalarni yig'ib olib dars boshlashdan ilgari qasam qilg'izdi. Bizga bu tomoqni yeyotgan tomog'imizni ichayotgan suyimizni xudoyim bermaydi, bizga jungu kommunistik partiyasi, Xitoy kommunistik partiyasi beryotdi deb qasam qilg'izdi insonlarni. Ya'ni bu yolg'iz psixologiyalik jazosi fizik jihatki teng jazo emas, hatto psixologik jihatdan ham og'ir bir jazo uyg'iladi insonlarga.
Dunyodagi so'nggi vaziyat, ayniqsa terrorizmga qarshi kurashning niqob qilinishi nafaqat Xitoydagi, balki Markaziy Osiyodagi minglab uyg'urlar, ular oid tashkilot, madaniy markazlar faoliyatini ham og'irlashtirgani qayd qilinmoqda. Yaqinda Bishkekda Xitoy elchixonasi oldida kuzatilgan portlashlar uyg'urlar tomonidan amalga oshirilgani iddao qilindi. To'lqin Isaga ko'ra, portlashlar darhol uyg'urlarga yopishtirildi. Ammo haqiqatda buning ortida kim turgani noma'lum. Shuningdek, Qirg'izistondagi uyg'ur faollarini ishsiz yo'qolayotgani ortida kimlar turgani yuzasidan ham surishtiruvlar yo'q, javobgarlar ham.
İslam erkekliği açık tırıştı. Hakikaten şular kıldı mı, ular kımıdı mı bu ayrı bir mesele. Çünkü hazır geçe Kırgızistan'da olsun, Kazakistan'da olsun birkaç Uygur liderleri, Uygur rehberleri öldürüldü. 96. Arş Yervay'da kattık bir tayak ile öldürüldü. 2001 yılı Nuzgun Fondu'nun reisi Dilbirim Samsakova tuyuksuz öldürüldü. Onun deyinkin 2000 yılı yana Nirmet Bosakov deydiğen Kırgızistan Uygur İttifakı'nın reisi küm kündüzde üyeden öldürüldü. Bu olanın hiç kayısı katılığa tepilmedi ve kin bunu asla asla akıp yanımış Uygurlar atışık tirişip kıldı. Yani bunun üstü yapıldı hakiki cinayetçiler paç bombedi. Yani bu katım kıvakayanımı derhal bu bir kanç günlüğünkin Uygurlar atışık tirişti. Hakikaten şundak mı o ya ki bu mu bir siyasi Kıtay'ın besimi bilen şundak bir karar çıkılış arkalık Uygurlarının hareketlerin tekim kontrol astığı eliş, Uygurlar tekim uyardı zarif biriş, meksivilen kırılınan bir karar mı? Bununla hazırcı bir nesli iş kıyın. Bu hareketlerinin kim? Belki Kıtay bu devletlerle tekim besim kılışı veya ki Kıtay devletlerle Kıtay tekim hemkarlaşıp Uygurlarının faaliyetleri de bunun dinkin tekim kıyın bir şerait ki bu kılış ihtimali mevcut de böyleyim.
Dedi Tolkan ise. Türkiye halklarının en kadimgi milletlerden hesablangan Uygurlar Sobiq İttifoq davrida o'tgan asrning 50-yinchi yillardan Xitoy tasarrufiga qo'shib olingan edi. Sovet İttifoqi parçalanib, undagi davlatlar o'z mustaqilligini qo'lga kiritishi ortidan Uygurlarda ham mustaqillik umidi uyg'ondi. Ammo bu harakatlar Xitoy tomonidan keskin bostirib kelinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Rossiyaning Levada mustaqil ijtimoiy so'rov markazi Adliya vazirligi tomonidan xorij agenti deya tamg'alandi. AQSh va Yevropa ittifoqi bundan norozi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Rossiyada 2012 yilda qabul qilingan qonun asosida xorijdan moddiy yordam oluvchi tashkilotlar qora ro'yxatga qo'shib kelinadi. Amerika ovozi yaqinda xorij agenti nomi bilan tamg'alangan Levada markazi rahbari Lev Gudkov bilan suhbatda bo'ldi. Quyida uni e'tiboringizga havola etamiz. Tashkilotingiz xorij agentlari safiga qo'shilganini qanday izohlaysiz?
Yirik mustaqil tadqiqot tashkiloti bo'lgan Levada markazini yo'q qilish xohishi anchadan beri mavjud edi. Shu maqsadda ko'p urinishlar bo'ldi. 2013-2014 yillarda ham bizni tekshirishdi, lekin o'sha paytdagi qonun bizni yopishga imkon bermadi. Chunki biznikidek nodavlat tashkilotlarga grant olish taqiqlangani bilan boshqa tadqiqot markazlari va kompaniyalar bilan tijoriy ishlarni olib borishga ruxsat bor edi. Bu yil esa nodavlat tashkilot va siyosiy faoliyat atamalarini talqin qilishda jiddiy huquqiy o'zgarishlar bo'ldi. Siyosiy faoliyat hozir juda keng qamrovli bo'lib, ijtimoiy so'rovlar o'tkazish, ilmiy seminarlarda gapirish ham hozir shuning ichiga kiradi. Deyarli istalgan jamoat tashkilotini siyosiy faoliyat bilan shug'ullanuvchilar qatoriga qo'shib qo'yish mumkin. Biz ko'plab xorijiy universitetlar, jumladan AQShdagilari bilan ham hamkorlik qilamiz. Tazyiq uchun shu asos bo'lyapti. Markazimizga hujumlar g'arbga qarshi shiorlar bilan chiquvchi anti-maydan tashkiloti shikoyat qilishi ortidan yoz boshida boshlandi. Ular bizni josuslik bilan shug'ullanadigan xorij agentlari qatoriga qo'shishni talab qilishdi. Asosiy sabab shu. Ammo bilvosita sabab oxirgi so'rovlarimizdan birida Birlashgan Rossiya partiyasi obro'sining tushgani bilan bog'liq.
Barcha nodavlat tashkilotlarga shunday zug'um boshlanganidan dalolatmi bu?
Ha, xorij agentlari ro'yxati endi faqat o'sib boradi.
Sizning tashkilotingiz va boshqa nodavlat tashkilotlar yopilishini 2018 yilgi prezident saylovlaridan oldin maydonni tozalash deyish mumkinmi?
Yo'q, bu 2012 yilgi ommaviy namoyishlarga javob. Hukumat Ukraina maydonining Rossiyada takrorlanishidan qo'rqadi. Amaldagi yetakchilar vahimada. Iqtisodiy inqiroz, yashash sharoitlarining yomonlashishi ertami kech ommaviy noroziliklarga sabab bo'ladi. Ular buni bilib, ta'sir kuchiga ega mustaqil tashkilotlar va muxolifatni yo'q qilish chorasini ko'ryapti. Jamiyat qanchalik oddiy bo'lsa, uni boshqarish va yo'ldan urish shunchalik oson bo'ladi.
Endigi rejalaringiz qanday?
Adliya vazirligi qarori ustidan shikoyat qilamiz, sudga boramiz. Lekin sudlarimiz hukumatga qaramekan oldindan bir narsa deyish qiyin. Yashab qolish uchun hamma chorani ko'ramiz. Bizning o'limimiz uzoq va og'riqli bo'ladi. Ijtimoiy tadqiqotlarimizni qisqartirishga majburmiz. Imkoniyat bo'lsa, tijoriy marketing tadqiqotlarini davom ettiramiz.
Amerika ovozi uchun Behzod Muhammadiy tayyorladi.
Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika aholisi uchun eng dolzarb maqsadlar ishsizlikni kamaytirish, ijtimoiy adolatga erishish va xavfsizlikni ta'minlash. Arab bahoridan 5 yil o'tdi. Odamlar hamon shunga umid qilyapti. Yangi tadqiqotga qaraganda, agar Yevropa qochqinlar va muhojirlar oqimini kamaytirib, mintaqaning barqarorlashishini istasa, o'zining arab mamlakatlariga nisbatan siyosatini o'zgartirish kerak. Vashingtondan men Nasiba Tohir. Yevropa, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mintaqalari tinchlanishi, migratsiya oqimi kamayishida katta rol o'ynashi mumkin. Buning uchun siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy adolatsizlikka qarshi kurashni nazarda tutadigan siyosat kerak. Yevropa komissiyasi mablag'i yordamida amalga oshirilgan va Bryusselda taqdim etilgan Arab o'zgarishi loyihasi xulosalari ana shunday. Loyiha direktori Andre Tetening aytishicha, Yevropa ittifoqi siyosati muammo ildizlarini nishonga olmaydi. Va shu bois mintaqani yanada beqaror qilishi mumkin. Odatda aksil terror operatsiyalari, ichki xavfsizlik, migratsiya masalasi ustuvor deb hisoblanadi. Ammo ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikni yo'q qilishga e'tibor berilmayapti. Odamlarga siyosatda faolroq ishtirok etish imkoniyatlari yaratilmayapti, deydi u. Yilda Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi qator davlatlarda aholi ishsizlik, samarasiz hokimiyat, ijtimoiy adolatsizlikdan norozilik bildirdi va ko'chalarga chiqdi. Oqibatda hukumatlar ag'darildi. Ammo Arab bahori nomini olgan inqiloblardan 5 yil o'tib, ko'p mamlakatlarda iqtisodiy, siyosiy vaziyat yaxshilangani yo'q. Tetening aytishicha, Yevropa ittifoqining inson huquqlari va demokratiyaga urg'u berishini tushunsa bo'ladi. Ammo Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning turli so'rovlarda qatnashgan aholisi Yevropa ittifoqi boshqa sohalarda yordam berishni istaydi. Ijtimoiy adolat va iqtisodiy huquqlarga yetarli e'tibor berilmaydi. E'tibor savdo bitimlariga va yordam ajratishga qaratiladi. Ammo Yaqin Sharq aholisi bu savdo bitimlarini muammo deb hisoblaydi, chunki ularning amal qilishi oqibatida tengsizlik kuchayib boradi. Boylar boyib, kambag'allar yanada yo'qsillashadi, deydi u. Yevropa ittifoqi hozir Arab mamlakatlaridan oqib kelayotgan qochqinlar muammosi bilan ro'baro kelyapti. Yevropa ahlining ularga munosabati yomonlashmoqda. Shunga qaramasdan minglab odamlar O'rta dengiz orqali Yevropaga oshiqyapti. Shu yil boshida Yevropa ittifoqi qit'aga kelayotgan qochqinlarni kamaytirish evaziga Turkiyaga milliardlab dollar yordam pulini ajratishga rozi bo'ldi. Germaniya kansleri Angela Merkel Shimoliy Afrika mamlakatlari bilan ham shunga o'xshash kelishuvga erishish niyatida. Arab o'zgarish loyihasi so'rovlari Marokash, Tunis, Jazoir, Liviya, Misr, Iordaniya va Iroqda o'tkazildi. Vashingtondan Nasiba Tohir. My country tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing, of thee I sing.
Katta serjant Terrell Thomas harbiy havo kuchlariga 9 yil oldin xizmatga kirgan. Hozir Virginiyaning Woodbridge shahrida rekruter bo'lib ishlaydi, ya'ni fuqarolarni harbiy xizmatga yollaydi.
O'shanda kollejda o'qirdim. O'qishga yonimdan to'lardim. Qiyin edi. Ota-onam bilan ham ortiq yashashni istamadim. Shunda rekruterga uchradim va shu tariqa xizmatga yollandim.
Deydi katta serjant. Armiya o'qishga pul beradi. Ba'zilar shu taklifga qiziqib xizmatga boradi.
Ta'lim dasturi menga ma'qul tushdi. Harbiy havo kuchlari magistraturada o'qishim uchun to'lab berar ekan. Bakalavrlikni olganman.
Deydi Jet Repozar. Benjamin Spar esa oila a'zolari izidan bormoqchi.
I was born in Andrews Air Force Base in Maryland.
Merilanddagi Andrews harbiy havo bazasida tug'ilganman. Harbiy oiladan chiqqanman. Onam Milliy gvardiyada xizmat qilgan. Otam harbiy havo kuchlarida ofitser bo'lgan. Yoshligimdan bunday hayot uslubiga o'rganib qolganman,
deydi Benjamin Spar. Biroq harbiy xizmatga yollanish oson emas. Nomzodlar ma'lum yoshdan oshmasligi, maxsus testdan o'tishi, giyohvand moddalar va spirtli ichimliklar iste'mol qilmasligi hamda jismoniy ko'rikdan o'tishi lozim. Harbiy tayyorgarlik lagerida mashg'ulotlar shiddatli bo'lib, nomzodning salomatligi va jismoniy tayyorgarligi yaxshi bo'lishi zarur. Saralash va harbiy xizmat og'ir bo'lishiga qaramay, tobora ko'p ayollar ham qurolli kuchlar safiga qo'shilmoqda.
Maktabda sport bilan faol shug'ullanganman. Qiyinchiliklardan qo'rqmayman.
It's just the push-ups I'm worried about.
Deydi Madison Foot. Dunyo bo'ylab siyosiy mojarolar ko'payar ekan, ko'p hollarda ularning yechimini qo'shma shtatlardan kutishadi. Ba'zida buning uchun xorijga askar yuborishga to'g'ri keladi.
Yeah, my parents are worried. My whole family is worried as well, but I know.
Ota-onam, oilam urushga ketib qolishimdan xavotirda. Albatta, harbiy xizmat insondan fidoyilikni talab qiladi. Ammo o'zim uchun, bolalarim kelajagi uchun bunga tayyorman.
Deydi Oludare Ogunmadeva. Rekruter Terrell Thomasning aytishicha, ba'zilar mafhumlikdan qo'rqib harbiy xizmatga bormaydi.
46 years is a big commitment. And a lot of kids
4-6 yillik xizmat hazil gap emas. Ba'zi o'smirlar 18 yoshida armiyaga borib, 4 yil xizmat qilsa, vaqtdan boy berib, hayotida boshqa narsalar bilan shug'ullanishga imkon bo'lmay qoladi deb o'ylaydi.
Deydi katta serjant Thomas. Majburiy xizmat AQShda Vietnam urushining so'ngida 1973-yilda bekor qilingan. Hozirda xizmat 4 yildan 6 yilgacha bo'lib, kontrakt asosida. Xohlovchilar shartnomani uzaytirishi mumkin, chunki deydi katta serjant Thomas, insonlar o'rtasidagi eng noyob ne'matni armiyada topsa bo'ladi.
Do'stlik, birodarlik. Qurolli kuchlarimizda 20-30 yil xizmat qilgan odamlar bilan gaplashganimda, asosan xizmatdagi birodarlarini eslashadi,
deydi u. Yaqinda texnik serjant unvoniga ko'tarilishi kutilayotgan katta serjant Thomas harbiy xizmatga qiziqqan yosh amerikaliklar bilan ishlashda davom etmoqda.
Hey, how's it going, Sergeant Thomas?
Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.